Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi Kirol Leiora. Eta lehenik eta behin beti bezala asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Futbolean Athleticek ligako titulua irabazi du 5. goz eta hasiera batean espero baino astebete lehenago gainera. Zurigorriek 3-8 menderatu zuten Oviedo Moderno, leia Julen Macorres eta Estizten Merinoren golei esker, eta atzo Bartzelonak ezustean Atletico Madrilen aurka galdu egin zuenez, Zurigorrientzat da aurtengo garaikurra. Hala, 9 urteren ostean ligako titulua lezamara bueltatu da lan ikaragarri bat egin eta zailtasunez beteriko denboraldi bat inditu, eta gero gaurkoan nola ez, tarte zabala eskainiko diogu Zurigorrien balentriari. Eta futbolarekin jarraituz esan, Errealak 2-2 berdindu zuela Rayo Vallecanorekin, eta ondorioz sailkapeneko 5. postura jaitsi dela, eta Oiartzunek bana berdindu zuela Transportes Alkainerekin. Eskubaloian aurreko astean eman genuen beraberak liga irabazi zuelaren berria, lorpen horrekin kantxan irabazi zuen urrengo urteko txapeldunen liga jokatzeko eskubidea, baina Europako txapelketa nagusian jokatzeko baliabide ekonomikoak behar dira, besteak beste telebistaren ekoizpena eta bidaiak ordaintzeko, eta talde donostiarra beharrezkoa den diru hori lortzeko lanetan ari da erlojuaren kontra. Izan ere, bihar amaitzen da txapelketan izen emateko epea. Saskibaloian Euskal Selekzioak itzordu bikoitza izan du astebukaeran, Euskal Saskibaloi Federazioak eta Eusko Jaurlaritzak babesten duten Basket Bus Tour nazioarteko txapelketan. Bertan, Euskadik Venezuelarekin eta Argentinarekin neurtu zituen indarrak, Venezuelaren aurka 53 eta 48 galdu zuen, eta Argentinaren aurka berriz 43 eta 49. Piragoismoan Begoña Lazkanok munduko kopa jokatu berri du Portugalen, eta kabat modalitateko 1000 metroko proban brontzezko domina kolkoratu du, eta kalauko 200 metrokoan berriz zilarrezkoa lan ikaragarri bat burutu da. Atletismoan astebukara honetan jokatu dira Euskadiko txapelketak, eta Maialen Aspek irabazi du pertika txapelketa inoiz egin duen marka onenarekin gainera, 4 metro eta 20 zentimetro saltatu zituen. Arraunean trainerileetako Espainiako txapelketa jokatu zen, eta garaikurra San Juanentzat izan duzen 2. postuan Ibaika helmugaratu zen, eta 3. berriz Mekos. Eta mendi lasterketetan Euskal Herriko mendi erronka jokatu zen, eta garaipena Oiana Kortazarrentzat izan zen 7:45.02 denborarekin. 2. Elena Kalbillo helmugaratu zen, eta 3. berriz Leire Martinez.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue, eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Arretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta esnea ontzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-96 telefonora.
Gaurko saioa nola ez futbolarekin hasiko dugu, izan ere Athleticek ligako titulua irabazi du, eta hasiera batean espero baino astebete lehenago gainera. Zurigorriek 3-8 menderatu zuten Oviedo Moderno, leia Julen Macorres eta Estizten Merinoren golei esker, eta atzo Bartzelonak ezustean Atletico Madrilen aurka galdu egin zuenez, Zurigorrientzat da aurtengo garaikur preziatua. Hala, 9 urteren ostean ligako titulua lezamara bueltatu da lan ikaragarri bategin, eta zailtasunez beteriko denboraldi bat gainditu eta gero. Gaurkoan Enola ez tarte zabala eskainiko diogu Zurigorrien Balentriari eta tarte hori Joseba Agirre entrenatzailearekin irekiko dugu. Joseba Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, y felicidades porque lo que habéis conseguido, Joseba, tiene un mérito enorme.
Sí, la verdad es que conseguir un título pues no es nada fácil. Además, con las dificultades que tenemos, enfrentarnos a equipos superpotentes como el Barcelona y Atlético Madrid y conseguirlo a falta de una jornada, la verdad es que es digno de alabar.
Y al final, el objetivo se ha cumplido, como tú bien has dicho, antes de lo previsto, debido al traspiés del Barcelona. Me acuerdo que en la última entrevista me decía Joseba que no podíais fallar en ningún partido debido a que el Barcelona no lo iba a hacer, pero bendito error de cálculo, ¿verdad?
Sí, no acierto ni una de la quiniela. Sí, la verdad es que no pensaba que iba a fallar el Barcelona, cosa que da quizá bastante más valor al triunfo nuestro en Cerro del Espino ante el Atlético Madrid, quizá más valor al haber jugado bien con la presión, la necesidad de no fallar y conseguir puntos donde teníamos que hacerlo. Y el Barcelona, pues en el partido definitivo en casa, pues no ha podido con esa presión, no ha tenido la fortuna necesaria para conseguir la victoria. Pero bueno, yo como he leído en algún sitio, Barcelona nos ha regalado el triunfo. La verdad es que no nos ha regalado nada. Nosotros partíamos con un punto de ventaja, hemos hecho los deberes, ellos no han podido conseguirlo y la verdad es que no... Que falle el Barcelona ante el Atlético Madrid no nos tiene que quitar ningún mérito a nosotros de haber quedado campeones.
De ninguna de las maneras. Joseba, en aquella entrevista también me comentaste que el ganar la Liga significaría devolver al Atlético a donde se merece y lo habéis conseguido.
Sí, la verdad es que han sido muchos años de espera, muchos años de sinsabores, muchos años de dolor cuando pensabas que lo tenías ahí tocando con la yema de las manos y se ha escapado, pero mira, ha llegado el año al final, pues todo el esfuerzo y toda la dedicación de mucha gente, pues hemos tenido la suerte los que estamos hoy aquí de devolverles ese favor.
29 partidos jugados, 25 victorias, 3 empates y tan solo una derrota. Los números son espectaculares.
Sí, pues para que eso demuestra pues toda la tensión de toda la temporada, ¿no? Que no te puedes permitir un error, que no puedes permitirte dejar un punto por ahí con un empate. Necesitas muchas victorias para quedar campeón.
Tu primer año al frente del equipo, Joseba, y título de Liga, no se puede pedir más.
No, la verdad es que estoy súper contento de cómo ha ido el año, de cómo ha transcurrido la temporada. Yo también no ha sido nada fácil, he tenido que encontrar un poquito mi sitio, he tenido que darme a conocer, conocer a las jugadoras, que las jugadoras me conozcan a mí. Pero bueno, he tenido la suerte de rodearme de gente muy válida, que creo que hemos hecho un buen grupo y ahí está la clave.
En la pregunta anterior, Joseba, te decía que no se puede pedir más, siendo este tu primer año como entrenador, pero por poder se puede, ya que todavía tenéis que disputar la Copa y conseguir el doblete sería ponerle la guinda a toda la temporada.
Vamos a pelear por ello, sí, vamos a acabar la temporada en Tenerife, intentando conseguir una nueva victoria, y luego la semana que viene ya afrontar la Copa con la ilusión y con las ganas y de darle a este club otro título más, ¿no? Que es por lo que peleamos y por lo que estamos trabajando día a día.
Está claro que para ganar la Liga habéis tenido que hacer muchas cosas bien, pero una de las claves y una de tus mayores aportaciones desde mi punto de vista ha sido en el apartado defensivo. Tan solo habéis recibido 13 goles y el equipo ha mostrado una fortaleza impresionante.
Sí, estuvimos mucho tiempo sin encajar gol fuera de casa. Me parece que toda la primera vuelta. Te estoy hablando de memoria ahora en este momento. Creo que el primer partido fue en Valencia, ¿no? Que encajamos gol fuera de casa. Y yo creo que es la clave de todo equipo, ¿no? Si tú trabajas bien defensivamente, si recibes muy pocos goles, al final con toda seguridad vas a estar arriba.
Y otra clave fundamental ha sido, Joseba, que has logrado la involucración máxima de todas las jugadoras y ha quedado demostrado que por encima de todo sois un equipo con mayúsculas.
Sí, sí. Ayer en la rueda de prensa agradecía a todas las jugadoras el esfuerzo y el trabajo realizado, pero sobre todo a las que menos minutos han jugado. Todos los equipos hay, pues bueno, hay jugadores que tienen más minutos, otros que tienen menos minutos. En este caso pues ha sido así, pero es digno de alabar cómo han estado trabajando durante todo el año. No en ningún momento han bajado los brazos. Esto ha hecho que las jugadoras que con más minutos fueran todavía mejores jugadoras y sobre todo pues darle las gracias a estas jugadoras porque han tenido una actitud irreprochable durante toda la temporada.
¿Con qué te quedas tú, Joseba?
Yo me quedo con el grupo, ¿no? Creo que desde la humildad, desde el trabajo, desde el querer, se pueden conseguir muchas cosas.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido?
Lo que más me ha sorprendido, yo creo que la involucración con la camiseta, la involucración con el club, con las ganas de ofrecer un título a toda la gente que nos ha seguido, de devolver esas muestras de apoyo que hemos tenido en todos los sitios a los que hemos estado.
Joseba, me imagino que la temporada que viene seguirás al mando del equipo.
Pues yo creo, espero, no sé, todavía tenemos que hablar, estamos planificando ya la temporada pasada, pero ahora lo que vamos a hacer es disfrutar un poquito de esta semana del triunfo. Estaremos con todas las instituciones, estaremos en Begoña y luego ya planificar la Copa e intentar ganarla. Todavía queda mucho tema por medio.
Pero tu idea es la de seguir.
Sí, yo estoy a disposición del club. Estoy encantado de estar en Lezama, estoy encantado de estar en el Athletic y estoy a lo que me digas.
Pues nada, pues esperemos que así sea. Joseba Aguirre, lo dicho, felicidades por lo que habéis conseguido y nada, nuestra más sincera enhorabuena.
Eskerrik asko, agur.
Bueno, eta entrenatzailea agurtuta, ongi etorri emango diogu taldeko kapitainari. Iraia Iturri, arratsaldeon eta zoriona zuri ere.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Atzoko eguna noski, luze izango zen, eta ez dakite nola esnatuko zinen gaur, raje handia?
Apur bet bai, ez dakit iru edo labor du bakarrik indot lo, gero Janaz Lezamara, bueno, pare bat entrevista nituelako, baina, bueno, apur bet kantxeta, baina oso potxik ez, altxatzea eta ikustea ba hori egunkari guztiak, eta medio guztiak ba egin duguna hitz egiten, ba, eta pilo mensaje oraindik ezin izan ditut guztiak irakurri bez, zentsu horretan, ba, ez dakit, zentsazio ezin hobea da horrela jeikitzea.
Ikusi genuen Iraia, ospakizuna nola hasi zen Lezaman, txakolin egunarekin, eta ez dakit kontatzerik badagoen nola baitu zen?
Bueno, ba, imaginatuko duzu, ez? Azkenan, bueno, guardiko ordu bietan hasi ginen ospatzen, eta dia da, pues, bueno, oso berangundu joan garela etxera, baina, bueno, daramaguz 9 urte hau honegaitik borrokatzen, eta zentzu horretan, bueno, egun oso luzea izan da, gau luzea, eta taldeak merezi zuen olako ospakizun bat gure artean, ez? Eta gero ba, biharko ospakizunekin zaleitu egibe bai eskerrak emateko aukera izango dugu.
Gaur goizan, esnatu zarenean zer sentitu duzu, ametsa benetan egi bihurtu dela jabetu zarenean, asimilatu duzu ja da lortu duzuena?
Ba behitu, jeiki garenean hasi gara guk taldeko WhatsApp talde bat daukagu, eta hori jendeak idazten zuen ez, que ba, liga irabazi dugula, egia dela, ezin du sinistu, oza, oraindik, egun bat berandoago, oraindik, ba, bueno, horrelako mezuekin geunden ez.
Eta neurri batean normala, ze lortu duzuenak Iraia, meritu ikaragarria du.
Bai, bai, ez dakite jendeak imaginatu alduen, baina pilo urteko lana da, jende asko egonda honen atxetik, ba hori, hau liga haitik borrokatzen, pilo bat jokalari tekniko atletikeko langile, eta zentsu horretan ba asko kezin izan dute titulua irabazi, ez, eta zentsu horretan nik uste dut ba hientzako bai garaipen bat dala, ez, pilo bat urte egon gara egunero lezaman entrenatzen honetarako, eta bueno, gitxienez behingoz heldu da titulua.
Ospakizuna aipatu duzun moduan handia, merezi duzuen moduan alegia, baina esan daiteke espero baino lehenago iritsi dela, edo bazenuten zuek Bartzelonak utxe egiteko esperantzarik?
Bueno, esperantza asko ez genituen, ez? Baina, bueno, esaten genuen, bueno, ia gitxien ez berdinketa bat lortzen duten, eta Tenerifera goazen berdinketa guretzako edo garaipen batekin edo berdinketa batekin ba liga guretzako izango litzateke. Eta zentzu horretan pizkat esperantza igual bai, baina ez 80-90 pentsatzen genuen Bartzelonak irabaziko zuela. Dena den prentza horrekan be esan nuen forzakaso sartu genituela txampan botella batzuk kotxean, azkenean beti daukazulako esperantza txiki bat, eta bueno, heldu da, eta zentzu horretan oso garrantzitsua da guretzako, ze kopa gero hasten da ekainaren 17an, eta bueno, gitzienez daukagu orain astebete honetaz disfrutatzeko, eta gero beste astebete kopa ondo prestatzeko.
Iraia, talde osoa batu zineten, Lezaman, Bartzelonaren partida hori ikusteko, eta Atletikok markagailuan aurre hartu zuenean noski pozitzela eramango zenuten, baina pentsatzen dut, hortik aurrera partida luze egingo zitzaizuela.
Beitu, bigarren zatia izan zen, oso gogorra guretzako benetan, pioan nervio, angustia, sentsazioa, ni batxutan irtetzen nintzen, geunden gelatik kanpora ezin nule oso urduri nengoelako eta bueno, izan zen oso gogorra bizitzeko, azkenean ez dago zure esku eta ezin duzu ezer egin, ez? Baina bueno, azkenengo 15 minututan ja horrasi ginen benetan sinisten eta bueno, gero ospakizuna izan da pasada bat, ez?
Aurten gainera iraia, bidean makina bat oztopo izan dituzue, eta horrela irabazteak agian are eta balio handiagoa duzuentzat.
Bai, idatzi zigun Josean Lekuek, medikoak idatzi zigun mezu bat, esaten dutelako, jokalarien disponibilitatearekin zerikusia duela titulua izateko, tituluak irabazteko aukera izatea, ez, hori estudio batzuk badaude, eta esaten dute lesio pilo dituzten taldeak ez dutela izaten arrakasta, ez, eta zentzu horretan esan bidali zigun mezu bat esaten en plan, a la mierda la disponibilidad, edo esan ez, ba hori ez, azkenean zentzu horretan bebai, ba, estadistika bota dugula kanpora, ez, eta oso posi.
Hore, esan berezu, lasterketa hori erabat hankaz gora jarri duzu, argi dago.
Bai, eta hori estudio hori da, hori mundu guztian futbol taldeekin egiten dutena, UEFakoak eta FIFakoak egiten dituzte estudio horiek, eta nik uste oso adierazgarria dela. Ez bakarrik, Atletik bezala, oso zaila delako Barça bezalako talde bate irabaztea, baizik eta hainbeste lesiorekin hau lortzea izugarria da.
Gainera iraia, litekena da banan-banan Bartzelonak zuek baino talde altxuagoa izatea, baina hor dago hain justu ere zuen indargune nagusia, ororen gainetikan talde bat zaretela legia.
Bai, nik uste dut hori ez badago, ezinezkoa dela Bartzelonari titulu bat irabaztea. Azkenan haiek individualki dituzte jokalari ikaragarriak, baina ez bakarrik 11koan, zuk ikusten duzu Bartzelonaren bankilloa, eta dituzte jokalari oso onak. Beste edozein taldetan izango zirela titularrak, duda barik. Eta zentzu horretan, esan dakoa, ez, meritua daukagu eta oso garrantzitsua da, ba, taldean daukagu ambientea eta guztiok, ba, bueno, goazela bat, batera, guztiok daukagu argi zein den helburua eta zentzu horretan taldea bai oso profesionala da. Osa, oso ondo entrenatzen dugu, entrenamenduetatik kanpo bai jendea asko zaintzen da eta bueno, gauza guzti horiek oso garrantzitsuak dira.
Argi dago iraia, kirol arloan sekulako balioa duela egin duzuenak, baina aurreko astean esaten zenidan sozialki ere balio handia izango lukela liga irabazteak, eta argi dagoena da bultza handia emango dizuela horrak.
Bai, adibidez, jo, oraintxe bertan begiratu ditute egunkariak eta ia egunkari guztietan hemengoak portadan agertzen gara. Hori emakumezkoen kirolarentzat oso garrantzitsua da eta bihar nik espero dute mundu guztia Bilbora urreratzea ospakizunetara, ze hori bebai hori milaka pertsona egotea harreretan sozialki oso garrantzitsua da, gainera umeek bebai erreferenteak behar dituzte. Eta nik uste dut, ikusten dutenean, Atletikeko jokalaria izan da, horrelako arrakasta lortu dezakezula, azkenan ume txikiak beti hori nahi dute hori, eta zentzu horretan garrantzitsua da.
Ospakizun hori ere arira iraia, Gabarraren kontua bolo-bolo dabil gaur bai egunkarietan eta baita sare sozialetan ere, Atletikek argitaratu du ospakizunen egitaraua, bertan ez da Gabarrarik ageri, baina change.org jatarian Gabarra ateratzeko sinadurak biltzen hasi dira, eta duela gutxi 23.500 inguru zeuden.
Bai, azkenean hori klubaren erabakia da, beraz jokalariak ez daukagu hor erabakirik hartzerik, eta zentzu horretan, guk autobusa jartzen badut bardin ospatuko dugu, baina nik uste dut ona dela debate hori kalera irtetzea eta jendeak horri buruz hitz egitea. Denaren egia da, nik benetan nahi dudana da ia jende guzti horiek nik uste dut egon beharko liratekela bihar Bilbon, azkenan ona da sinadurak eta jasotzea, baina ia 22.000 pertsona horiek ondo egongo lirateke bihar Bilbon egongo balira, ez?
Hori ez da, iraia, gaur tuit batean irakurri dudan moduan, jendeak gauza asko eskatzen ditu, baina gero eskatzeaz aparte eman egin behar da, eta zentzu horretan, garrantzitsuena hori xe da, bakoitzak bere ekarpen egitea, eta pertsona horiek guztiak zuen ospakizunetan presente egotea.
Bai, eta guretzako oso garrantzitsua, ez? Azkenean esandakoa, beratxu urte on gara hau lortzeko, eta guretzako mealdi izugarria da eta emakumezkoen kirolarentzat zenbat eta pertsona gehiago egon eta garrantzitsua izango da, oihartzun handiagoa izango du eta hori izango da exito bat.
Iraia, eta amaitze aldera, liga irabazi ostean, aurten eman duzun mailaren ostean eta hurrengo denboraldian txapeldunen liga jokatzeko gozokia edukita, erretiro hitzak itxaron egin beharko du, ezta?
Bai, fijo, hori seguru, ez? Azkenean, aurten ondo ikusi dut nire burua, partidu guztiak jokatu ditut bat izan ezik txartelak nituelako, eta zentzu horretan klubak hitz egin zuen nirekin oindala pare bat hilabete, jarraitzeko asmoan nuen, eta jaulurekin hori ja hitz egin da neukan, oraindik duda batzuk nituen, baina argi dago aurten bizitakoaren ondoren urte bat gehiago jarraituko dudala, motivazio estrada bai Champions Liga eta zentzu horretan bai egitzen ez urte bete gehiago jarraituko dut.
Ba, asko pozten gara hori entzuteaz eta zure futbolaz gozatzeko aukera izango dugula jakiteaz. Iraia Iturregi, mila esker beti bezala kiroleioan parte hartzagatik eta segi ospatzen.
Ba, eskerrik asko.
Joseba Agirre entrenatzailea elkarrezketatu dugu, Iraia Iturregi kapitain ere bai, eta Atletiki eskaintzen ari garen etarte berezi hau izteko taldeko beste oinarri nagusietako bat dugu gurean. Irene Paredes, ongi etorri zuri ere.
Ba, eskerrik asko, kaixo.
Atletiken 5. ligako titulua izan da, taldeko jokalari batzuk aurretik lortutakoetan partaide izan dira, baina beste batzuentzat berriz lehenengo titulua izan da.
Bai, nireta lehenengoa, gauza berria da niretzat, baina, kontatzen ziguten bezala, ikaragarria da, ez?
Iraia Iturrek esaten zidan, 2007-tik beste titulu bat lortzeko borrokan ibili direla, eta zuk ere 2008-an elastiko txuri urdina Zurigorriaren gatik besteak beste horrelako helburuen gatik aldatuko zenuen, ezta?
Ba, bai, bai, taldera horta etorri nintzen, tituluak irabaztera, eta, bueno, ba, bastante kostatu zaigu, baino azkenean, ba, iritsi da momentua.
Zer suposatu du tituluak zuretzat, Irene?
Ba, kriston poza eta gero lan askoren emaitza, ez? Hori, esan bezala, bueno, iraiak esan bezala gare bai, ba, denbora asko gero amatzen lan egiten, egunero entrenatzen, azkenen urtetan ba, porrota nahiko gogorrak jasan ditugu, eta ba, orduan horrelako sari bat iristea, ba, oainik eta poz gehiago ematen du.
Gainera, emakumezkoen futbolak gero eta indar handiago hartzen ari den honetan, eta ligako maila gero eta altuagoa den honetan, asko zere balio handiagoa du lortu duzuenak?
Ba, bai, geroz eta oza, talde, geroz eta talde hobeagoak dituzte, kalitate gehiagorekin, profesionalizatzen dijoa, pizkanaka, talde guzio, ba, puztua itena dute, eta, ba, bazaia da, zaila da, geroz eta gauza gehiago zaindu bardia, detaile txikien gati, ba, liga bat eskuratu edo aldeite dizu, eta, ba, bueno, ba, aurten gure lanak basaria jaso du, eta ba, oso pozik.
Aipatu dugu, Irene, aurten eta taldearen indarra eta elkartasuna izan dela gakoa lortu duzuena lortzeko, ze lesio asko izan dira tartean, eta zuk zeuk ere sufritu duzu alor horrekin.
Ba, bai, egia da, bueno, aurrek urtetan ebai lesio desente izan ditugula, baino aurten hasieratik lesio larriak izan ditu, jende garrantzitsua kanpoan geratu da, oraindik kanpoan daude, eta oraindik eta zailagoa da liga bat eskuratzea kondizio hauetan, ez? Eta bai, nahi de bai zoritxarrez, ba, lesionatu nintzen, gero berriro eroi nintzen, baina, bueno, ja ondo nago, eta, bueno, ikusi da ere bai, oza, jendea, bueno, edo hasiera batean titularra zan jendea, kanpo gatu danean, ba, bankilloan edo beko taldeko jokalariak igo direnean, ba, oso ondo egin dutela, ez? Eta horrek, ba, ezakit, oza, garrantzitsua da eta meritu handia dauka.
Lesio ez aparte, Irene, argi dagoena da, denboraldi bikaina burutu duzula, beste behin ez zu izan zara taldeko zutabe nagusia, edo bai behintzate nagusitako bat?
Bueno, ez dakit, oza, ondo sentitu naiz, ustez jokatu danean ondo ibili naizela, hori pena lesioagatik azkenean bi hilabete pixka gehiago inguru naizela kanpoan, baina bueno, saiatu naiz taldea laguntzen eta ondo jondira gauza, pozik nagoen dako denboraldiarekin.
Taldeari oreka eta sendotasun handia eman dizkiozu, Irene, eta golekarpen politiare, bai?
Ba, bai, aurten, bueno, zortea izan dut, inoiz baino gol gehiago sartu ditut, eta horrekin bai oso pozik. Estrategian, ba, hori, zortea izan dut golak sartzeko, eta pozik nago, ze, ba, olare bai taldeai gehiago lagundu diot.
Zenbat izan dira, zehazki?
Bederatzi, uste.
Asko, iratzen ari izateko?
Ba, bai, bai, ze normalean, ba, ez dakit, biru gol sartzen ditun, baina, bueno, ba, ez dakit, aurten gehiago sartu dira, eta, bueno, oso pozik.
Zifra horiek aintzat hartuta ez dakit, urrengo urtean aurrelari moduen ez zaituzten jarriko?
Keba.
Bueno, aurreko galdera hori txantxetan egindako izan da, Irene, baina jendeari seguru interesatuko zaiola urrengo urtean Irene Paredesek Atletiken jarraituko duen jakitea. Ze esan dugu sekulako denboraldi egin duzula, gaur-gaurko ze Espainiako ligako erdiko atzelari onena zarela esango nukenik, eta testu inguru horretan litekena da taldeare eta handiagoen eskaintzaren bat jaso izana edo jasotzea.
Bueno, eskerrik asko ez dakit, hainik ez sinatu, baina, bueno, kalearekin hitz egiten nahi naiz, nahi ere bai gustatuko litzai date, gaina txampioza jokatzea, baina bueno, ikusiko dugu, zelatatzen dan.
Beraz, zuri dira momentu ze zuri gorriz jarraitzea eta zaleak elasaitzeko moduan gaude?
Bai, nik uste baiet.
Beno, ba, ea ala den eta Zalek ere seguru eskertuko dutela hori ala izate eta guk ere bai noski zure futbolaz gozatzen jarraitzea. Irene Paredes, mila esker zuri ere gaur kirolleioan izateagatik eta beste izan da bezala zuk ere gozatu momentua merezi duzu eta.
Eskerrik asko.
Eta Atletiki eskaini diogun tarte luze horren ostean, labur aipatu, Realak 2-2 berdindu zuela Rayo Vallecanorekin, eta ondorio sailkapeneko 5. postura jaitsi dela, eta Oiartzunek bana berdindu zuela Transportes Alkainarekin.
Kirolak Infozazpi irratian.
Mendi lasterketetan Euskal Herriko mendi erronka jokatu zen eta garaipena Oian Akortazarrentzat izan zen 7:55.02 denborarekin bigarren Elena Calvillo elmugaratu zen eta hirugarren berriz Leire Martinez. Oian Akortazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aste bukara honetan hitzordu desberdina izan ere ibilbidea ohikoa baino desente luzeagoa zen zuretzat ia 70 kilometro.
Armaia maino bastante luzeagoa izan da bai, erronka, Euskal Herria mini erronka izena daukatan etako erronka handi bat izan da bai.
Distantzia horretako lehen lasterketa zenuen?
Bai, zenengo izan da bai.
Beno, eta garaipen hoiara nahiko erraz, bigarrenari okarrez banago 40 minutu pasatxo ateratzen izkion.
Bai, bueno, esan beharra dago azkenengo 9 kilometro falta arte Montse Vázquez joala bigarren postuan, baina, bueno, ez momentu hortan gizki sentitu zalako edo, retira guen zelan, eta orduan, azkenean lehena kalbio izan zen bigarren, baina, hori ba, azkenengo kilometrotara arte zatotuten bezala, ezen eskabazkon zan bigarren postuan.
Ia, 8 ordu korrika ez alda luz egiten?
Bueno, egizia zan, ni hain mentalizatuta joan nintzen, niretako distantzia berri bat izan da, eta oso luzea gainera niretzako, sufrituko sufrituko nebala, eta beste modu batek hartu beharko nebala, hain mentalizatuta joan nintzen, azkenean, gero, ez jaten nahi gogorraen, ez berere beldurra psikologikoa zan, fizikoa baino gehiago. Eta egizia zan, nahiko esperientzia politia bizi izan dut.
8 ordu horietan alere hoiana, imaginatzen dut, buruak buelta asko emango dituela, eta lan asko egingo duela.
Bai, baina hori bai gauza politua da olako lasteketen barruan, eh? Zure buruak endauzkasun burruka horre izan nien aurre, eta hori izaten da zaiena olako lasterketetan, eta izan itxun bai olako momentuak ere, baina bueno, esan bezala fizikoa laguntzen zedan, eta guztiaren eban lasterketia bai.
Zertan pentsatzen duzu, ordu horietan guztietan?
Zertan, hola, gauza konkreturen baten gauzazko pentsatzen dituzu, ez? Zegaitxik erabaki duzu nesterketa hortara joatea, ze jende zure lagun, ezagun, edo ze familiako dauzkasun zain mel mugan, konparatzen duzu igual beste lasterketaren batekin esan ez, momentu txarragoak bizi izan dituzu da beste lasterketan baten, da, bueno, haitxu ez oia zain gizkira, tira aurrera, eta olako gauzak ez. Daina pizkatxo bat zure burua engainatzeko, ez,
Beraz, pentsatu, zure burua engainatu, sufritu ere pentsatzen dute sufrituko duzuela, eta tartean horren beste ordu egonda, zerbait janer egin beharko duzu,
Bai, klaro, bai, epinera olako karretetan, beste lasterketa, beste distantzia bateko lasterketetan baino gehiago joan behar da, gehiago edo beste modu batera, ez? Ni beste kilometro vertikaletan, maratoi errixitan eta maratoietan geletatik aparte ez dute zer hartzen, baina olako lasterketa baten aurrian gel larrei hartu ezkero arriskua dago tripetara kalte itxeko be, orduan nire erabakisa izan zen albasan amaiera arte gelik ez hartzea, eta ordu arte gauza solidoekin likazia. Solidoak esan nahi dut, frutosekoak, membrilloa, sandwichak, fruta, eta olako gauza jan etxun. Eta egizia zen niri pertsonalki kostau etxe jat gauzak lan tragatzea solidoak lasterketan noian bitartean, baina buruan oso sartuta neukan egin behar nebala bai. Orduan, hortada behartu egin eban ere gorputa, eta azkenengo 12 kilometrotan bakarrik hartu neban gel bat, azkenengo kilometro jai aurreitzeko, eta listo.
Hori, Xabezor, ez da, gainera janaren kudeak eta hori ondo egiteare funtsezko izango da, bestela gorputzak utxe egin dezakelako?
Baitze, gainera bere, esan dut zuten neska hori, retiratu zana, ez uste ere, retiratu zan, ondo sentitzen zalako, baina ondo sentitute Esteban Eserjan, eta edo gutxiegi, eta gero derrepente bajoi bat ematen dutu, eta gur benur. Eta bere kasuan bori hoxe pasau jakon, eta nire gua bai, pixkate ritmo motelagoan, edo aldapa gora noian momentuetan, eta jateko aukera nukan guztietan, ba, aprobetsatzen eban, jateko, ondo edateko, umedate ondixagon zan, horra noso garantitxoa zan asko edatia, ez una bakarrik, bai izotonikoa, eta baita eraman eban ezik gure patrozinatzaietako batek daukan karbohidrato likido bat, eta horrekin ondo modatu nintzen bai.
Zega maizkorri atzean geratu da, Euskal Herriko mendi erronkare bai, eta orain okarrez banago, Tolosako hiru tontorrak dituzu aurrean, ezta?
Bai, Tolosako hiru tontorrak ingo izuten mendike, bueno, ez da uren ez urrengoan, emeretzixan, eta bueno, taia konturatu orduko udako lasterketetan sartzen ga. Tolosako eta gero munduko kopako urrengo lasterketara jungo naiz, Livignon Italian, eta horrekin ja ekaina amaitzen da, da gero ja guztia, mori ba munduko kopako lasterketa gaixo.
Primera noiana, ba, ea ba itzordu horietan ere emaitza unak lortzeko kapazaren.
Eskerrik asko ba.
Bueno, mila esker eta urrengo arte bian.
Bai, zuei agur.
Saskibaloian Euskal Selekzioak itzordu bikoitza izan du astebukaeran Euskal Saskibaloi Federazioak eta Eusko Jaurlaritzak babesten duten Basket Basque Tour nazioarteko txapelketan. Bertan, Euskadik Venezuelarekin eta Argentinarekin neurtu zituen indarrak. Venezuelaren aurka 53 eta 48 galdu zuen eta Argentinaren aurka berriz 53 eta 49. Intzari zarazu, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, konta iguzu, ze balantze egiten duzu Euskadirekin jokatu zuen txapelketa horretaz?
Bueno, nik uste balantzie nahiko ona dela, nahiz eta emaitzak ba, este un lortu irabazti ezta, baina bueno, zan beharra duket, ba, beste bi ekipuk ba, fuerte torri dila, ez da azkenin ba, preolimpikue prestatzen nahi di, eta ia ba aste batzu bai juste elkarrekin ba prestatzen preolimpiko hori eta gu berriz ba bueno entrenamentu gutxi batzuk egin de elkartu gea eta bueno uste nahiko partido txukunek jolastu ditugula eta gaina ba bueno kontratzeko ba ez dela zaintasun handik eduki ez nahiz eta hori emaitzetan ez zuen ematen baina bueno nahiko gustua bai.
Hori, ez da, kontutare eduki behar da, aurrean maila altuko selekzioak izan dituzuela. Argentinak Hego Amerikako txapelketan laugarren postuan amaitu berri du, eta Venezuela berriz txapeldun orde izan zen finala Brasilen aurka galduta.
Hori da, bai. Ba, esan detan bezala, hori bi aurkari gogor gauzke genuen aurrin, baina, bueno, ba, batekin 5 puntuatik galdu genuen, bestikin 6 gola, así que ba, uste nahiko lan hona indela, ba, hori esan detan bezala egun gutxi eukideu elkarrekin, ba, hori txapilketa hau prestatzeko, baina, bueno, oso aberazgarri izan da, eta ustez, ba, hori, aurre indi xoula, eta gaina, ba, atzo adibidez, deskantzun 20 puntu goitxi jun ginen, ba, gero pixke beraka da etorri zen, baina horrik ustea, ba, bueno, ez da hola hainbesteko alda hondik, eta, ba, edo zein aurreteko gai izango ginekela.
Bi selekzio horietan gainera ezagunak ere bazenituzten, Roseles Silva venezuelarra zure taldeki izan da, eta Gisela Bega Ostera Gernikan aritu da.
Bai, hori da, justo zauen Venezuela Roseles, nerekin egon da laurten temporadan, eta gero beste taldin zauden ba, Gisela Bega eta Biki Llorente, ba, Gernikan, Gernikako jokalaseko hori da, bai, ez hau zegin zen aurretik, eta bueno, ba, behar zen joku egutxu gora bera bagenekien, eta bueno, ba gustoa.
Zuentzat ere pentsatzen dut intza, berezia izango dela Euskal Selekzioarekin jolastea eta kamiseta hori defendatzea.
Bai, niretzat pertsonalki ba oso berezia izan da ez, aurten lehenengo aldiz eukide eta aukerie hemen egoteko, eta niretzat ba, deitu zuenin ba, kristona izan zen ez, azkenin bazuk esan dezun bezala ba, kamiseta hori defenditzi eta gaina ba, lehenengo aldiz aukera hau eukitzie ba, niretzat oso pozgarri izena, eta, a ber, beste urte baten errepikatzuko aukeria duketen.
Eta aurretik ere aipatu duzu, Euskal Selekzioak gaur egun maila nahiko altua duela, ezta? Selekzio handi horiekin alderatuta, beraz, ez gaude horren urrun?
Ez, ba hori, gu esanetan bezala, ba, egun gutxe ukiritxo txapelketa prestatzeko, eta ez dut uste geizke aritu ganik, ez? Azkenin momentu oro, minuturo borrokan jardun deu, atzo esan bezala, ba, deskantzun hogei gotxi junginen, eta bueno, taldienik oso ondo ikusi dut, ez? Ba, oso azkenin talde izaerakin, da, ustet hori importanti dela, ba, horako txapelketetan batez, ez? Ba, guk ez genuen ezer jolazten hola esateana, eta ba hori, aurre joko gai izen geha, eta pentsatzez, ba, benetako kompetizizu izen mazane, ba emaitzako bio izango zila.
Intza, liga amaituta, txapelketa jokatuta, orain pentsatzen dut, oporretarako une izango dela, ezta?
Bai, bueno, egizez amar baldima ez nahi, azko geldiko teku, ezta, beti gustatzat, zeo zeitzi eta ba, kirolakin lotute otie, baina bai, oin ba, internatzen jarraitzukot, baina ba, hori, beste intentziade batekin da, beste entrenamentu mota batzuk, baina bai, jarraitzuko zeo zeitzen, eta ba, bai, oporrakea aprobetxo egin berrezeteiz pixke deskonektau eta hori, ba, deskantzatzeko, eta hortako gogo pixketekin ebai, ja.
Primera dintza, ba, gozatu orain libre daukazuen denboralditxo horretaz, eta hurrengo urtean, ba, indartxu itzuli.
Hori da, perdezko.
Bueno, mila esker gaur kiro nahi joan izategatik, eta nahi duzun arte dintza.
Hori da, agur.
Piraguismoan Begoña Lazkano munduko kopa jokatu du Portugalen eta kabat modalitateko 1000 metroko proban brontzezko dominak olkuratu du eta kalauko 200 metrokoan berriz zilarrezkoa. Arratsaldeon Begoña.
Arratsaldeon.
Beste zita garrantzitsu bat eta beste emaitza on bat oraingoan brontzezko dominak kabatean eta zilarrezkoa kalauan.
Bai, oso pozik lortutako emaitzekin eta bueno, behintzat preolimpikoaren ostean riorik gabe geratu nintzen eta bueno, orain ba hau lortzea posa ematen dit eta motivazioa.
Hore, xamenezun, ez da, aipatu zuen zita hori ahazteko botikarik onena horrelako emaitza bat izaten da?
Bai, noski oso pozik eta bueno, behintzat urte osoan, temporada osoan egindako lana ikusi ahal izan da eta bueno, niretzat premio modu bat izan da.
Konta eguzu pixkat, enolakoak izan duziren lasterketak?
Ba, bueno, egia esan da ni orain prestatzen, bueno, egurte osoan daramat prestatzen 500 metroko froga, direla 2 minutu, eta bueno, kabat mila 4 minutu gutxi gora berako iraupena dauka, eta orduan pixkat luzea egin zitzaidan, baina bueno, erritmo bat hartu nuen, eta bueno, azkenean ba, hirugarren geratzea lortu nuen. Eta gero kalauean, ba, embarkazio berri bat da, ilusio handiarekin hartu dugun embarkazioa, iru azte barru europeorako joango den ontzia izango da. Eta bueno, emaitz bikainak izan ziren, 500 metrotan laugarren izan ginen, oso ondo dagoela. Eta bueno, 200 metrotan ba zilar hori lortzea ere sorpresa bat eta bueno, oso pozik.
Zuek Begoña, txapelketak aneta hemen jokatzen dituzue munduko txoko desberdinak ikusiz eta horrela ere gauza asko ikasiko dira.
Bai, egia esan da esperientzia bikainak dira, ba hori, jende asko ezagutzen duzu, toki ezberdinak, kultura ezberdinak, guztia, eta bueno, hori esperientziaz betetzen zaitu eta asko azten zara nire ustez.
Egon zaren leku guztietatik, non topatu zu piraguismoarekiko zaletasun handiena?
Ba, zalantzarik gabe Hungrian piraguismoa futbola bezala da hemen, eta bueno, kirolariak oso ondo ikusten ditu jendeak, autografoak eta guzti bertan regata kanpoan. Eta bueno, bizkat sorpresa hartzen duzu joaten zarenean, eta bertan dira ba, eroeak, eta bueno, oso asko bizitzen dute, eta jendea erregatak ikustera ziaten dira, dozein erregata, eta bueno, horrek asko gustatzen zaigu piragultzei ikustea.
Zuen ere Begoña, autografoak eta sinatze hori berezi izango da?
Bai, bueno, arraroa ere, baina bueno, ondo dago bai.
Kirol arlora itzulita, zuk esan da bezala, hilabete honen amaieran, Europako txapelketa duzu Errusian, ezta?
Bai, bai, iru aste barru barkatu, izango dugu froga hori, eta bueno, ilusio handiarekin hartzen dugu, ba, denboraren momentu on batean izango delako, eta uste dugulako ondo egiteko gaudela, eta bueno, esperantza hori mantentzen dugu.
Ondo egiteko moduan zaudela esan duzu, baina zehazki zein izango da helburua?
Ba, finaletan sartzea eta 7-8 hoberen artean egotea izango litzateke primerako erreferentzia. Izan ere olimpiadetara joango diren ekipoak egongo direlako eta bueno, forma honean eta hori ba ikusteko nola zaude haiekiko, ba oso ona izango da.
Begoña, ba, ea han ere lan txukun bat eginda, berriro ere honen artean egoteko moduan zaren. Mila esker gaurko agurekin izateagatik eta zorterik onen opa izugu.
Bai, mila esker.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-96 telefonora.
Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta snea ontzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termiko eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Atletismo kontuak ekarriko ditugu gurera orain, izan ere Euskadiko txapelketak jokatu dira astebukaeran eta pertika jauzian Maialen Asperentzat izan du da garaikurra, inoiz egin duen marka onenarekin gainera. 4 metro eta 20 zentimetroko saltatu zituen eta gu nola ez zoriondu egingo dugu. Arratsaldeon Maialen.
Aupa, arratsaldeon.
Bueno, postasun bikoitza, ez da, alde batetik Euskadiko txapelketa eta bestetikan marka pertsonala.
Bai, bai, oso pozik. Bai, 4:20 markain nauen, eta hori, ba, bizitzako nire markarik onena lortu nauen, así que ezin dut gehiago eskatu.
Zer suposatu du, marka hori egiteak zuretzako, Maialen?
Jo, ba pilo bat, ze nauko niru, oza, 4:10 marka pertsonala oindala 3 urtetatik, eta hori 3 urte, marka hobetzen saiatzen eta ba ez nauela lortzen eta bueno ba orain emuten da urten dala así que primeran.
Zuk esan da bezala irten da eta okerrez banago Maialen 4:30 ere oso urruti etzen nuen izan.
Ja, bueno, horregontzan lehengo bi auk saiakeretan esan egon oso urri, baina bueno, ja kompetizioa bastante tentsiokoa izen zen, eta bueno, ja bukaerarako bastante kantzoltan inguen, eta bueno, urrengo baterako itxibiko.
Naro Agirreren azken orduko utxunarekin, borroka polita izan zenuen Malen Ruiz dazuarekin, bera bigarren izan zen, 4 metro eta 15 zentimetroko marka eginda.
Bai, Naro Agirre, hasieran emute zauen kompetiru biazabela, baina bueno, zehose molestian bat eduki zauen eta bueno, bertan bera itxi zauen eta bueno, hor egon zan Malen eta nire artean leia eta bueno, ba hori nik azkenian ni lortu nauen garaia izetia, así que oso pozit.
Maialen eta Malen, biak ere arrasateko azarete, haze maila dagoen arraseten pertika jauzian?
Bai, bai, da hori, ba, azkenian Jonathan Perezei eskerre hasi izan dana, eta, bueno, bera hasi izan gu entrenatzen, eta, bueno, horri esker, ba, Arrasateko maila ba, goraka joan da, bai.
Eta horrelakoetan Maialen, herritarrek nor animatzen dute, pentsatzen dute bihotzerdi bituta izango dutela?
Ba, bai, bixo, baina, bueno, bakoitzak bere afitzin gaukingo da, suposatzen dut, bai.
Bueno, garbi dagoena da hemen Maialen da, pixkanaka goruntzoa zela.
Bai, bai, azkenian hemen lana inda eta insistiruta, ba, azkenian entrenamentuetan lana itzen bada eta guten bada ondo doiala gauzia eta aurrera badoia, ba, azkenian berandu edo lena edo berandu hau kompetizioetan urten itzen da, así que bai.
Beraz, garapen hori lortzeko gakoa, lana eta lana.
Bai, lana eta izeu bisa.
Hori ere bai ez da?
Bai.
Beno, eta horren esan dugu, Euskadiko txapelketa irabazita, pentsatzen dute begirada Espainiakoan jarri beharko duzula.
Bai, Espainiako absolutua izango da ustaia bukaeran, 23 edo 24, eta bueno, horri begira oin lanian, bai, ustaia eta ekainan ukingo dugu beste txapelketa batzuk bitartian, baina bai, helburu nagusia horra alik eta hoberen heltzia izango da.
Beraz, helburua hori eta tarteko txapelketa horiek Espainiako lehiaketa horretara alik eta hobekien iristeko baliatuko dituzu.
Hori da, bai, entrenamentua jarraitu oin arte moduan, eta, bueno, bitarteko txapelketa bebai, ba, txapelketetan bebai atope fan, eta, bueno, ba, a ber zelan doian temporadia.
Primeran, ba, Maialen, zu segi gogor entrenatzen eta gogor lan egiten, eta ea bada Espainiakoan ere antzeko emaitza bat errepikatzeko kabazaren. Mila eskere gaurkoan gurekin izateagatik, eta beste bat arte, Maialen.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, hemen txegara bueltan, kirol lehioan eta saioko azken minutuetan eskubaloi kontuak ekarriko ditugu gurera. Aurreko astean eman genuen beraberak liga irabazi zuelaren berria, lorpen horrekin, kantxan irabazi zuen urrengo urtean txapelduren liga jokatzeko eskubidea, baina Europako txapelketa nagusian jokatzeko baliabide ekonomikoa behar dira, besteak beste telebistaren ekoizpena eta bidaiak ordaintzeko eta talde Donostiarra beharrezkoa den diru hori lortzeko lanetan ari da erlojuaren kontra. Izan ere, bihar amaitzen da txapelketan izen emateko epea. Eta egoera momentu honetan nolakoa den kontatzeko, gurekin dugu taldeko prentsa arduraduna. Javi Otermin, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, sarrean aipatu moduan, kantxan merezimendu osoz lortu duzuen eskubide aurrera eramateko, lanean ari zarete horren korrika eta presaka, eta konta eguzu zein den azkeneko ordua.
Bueno, azkeneko ordua zuke zen bezala, ba, hori ez, ba, txapeinuden liga egonara izateko, bihar amaituko da epea izena emateko epe hori. Kontura hartuta liga maiatzaren 28an irabazi genuela eta gaur ekainean zeikan daudela, ba, oso epe motza eta laburra da, daukagu aurrean ez, baina bueno, moitu geha, lehenko astean izan genituen hartu manak, mendik eta handik, eta guain dik ez dugu lortu, baina ez gaude urruti. Bultzatxo bat, bat edo beste behar ditugu, eta ez dut izango gala baikorren benik, baina bat ere zuhurtziaz jokatu behar dugu, ez, momentu hauetan.
Aurreko astean Javi esaten zenean emakumezkoen kirolan kristalezko sapaiak apurtu behar direla eta txapelduren liga jokatzea sapai hori apurtzea izango litzatekela. Beraz, esan duzu zuhurtziaz jokatu nahi duzuela, baina bueno, ez dakite baikorra zarete eta bihar Europako txapelketa nagusian izan emateko moduan izango zaretela uste duzu?
Bueno, hori bihar izango izut. Gertatzen ama da, esaten zuhurtziaz guk multzoen ligazka, no, eta esateko, gonean izateko, alde zorretik, ireianen amarre eta maikean, zera, prebio bat ekin berri dugu, ez? Hor, bi partidu irabazi betu dugu, final erdi eta final four sisteman.
Hori da.
Eta hori lortu ezkeo, asuntoa zer da? Asuntoa da, Champions League, txapaldunen ligan ligazka horretan izango egin dituzke, sei partida, eta ondoren, beste sei partida. Orduan, guztira 14 partida dira. Europa mailan 14 partido izango liake, ez? Orduan, claro, guretzako hori horrek esfortzu handia suposatzen da. Horregatik ez guk hau planteatu dugu eta plantatzen badugu da, ba txapelduen ligako, sea mucho en fasean o ligaska horretan egon nahi dugulako, ez? Ez bakarrik bueno, a previa jokatu partido da galdu eta EHFN sartuko gineke. Ez nik uste dut gauzak serioki aztertu behar dira. Eta zergatik ez planteatu, bueno, ba, gu gai izango gineke bi partidu irabazteko prebian eta ligazka hortan sartzea, ba, bai, nik uste eta aukera bauzkagula. Zer gertatzen da horrekin, ba, hori, ba, azkenean, gero gutxienez, 12 partidu izango dituzke. Ze aurreneko hirune artean zelkatuta, txapeldunen ligan jarraituko genuke. Eta laugarren izanik EHFen sartuko gineke, baina oligazka batean, beste izi partidu. Mm-hmm. Horrek ba, viaje asko dira, eta EHFen ez daude telebistan inguruko hola, zera, produzio aldetik eta Champions espezelako, zera, baldintza exigente horiek ez, baina berez kompetizioak ere, ba, bereak eskatzen ditu, ez.
Javi, helburua beraz hori da, baina gogoratu behar dugu, azken bi urtetan liga irabaziagatik, muzin egin behar izan diozuela txapeldunen ligari orain aipatzen ari garen arrazoiengatik, eta pentsatzen dut, bai klubarentzat eta baita jokalarientzat ere, horiek kolpe gogorrak izango zirela bere garaian.
Bai, horregatik lengua azten ez konetan izun, ez, ba, kristalezko zapaioiek, ez, hor bozkago, ez, igual, jendeak igual ez ditu ikusten, baina bai, jo, ba, ez dezu, ez, azkenean liga irabazi duzu, eta uko egiten diozu, ba, gainera txapelketa oso oso polita da, osea goreneko txapel gorena da emakumeen kirolean, ez? Eta gertatzen da ba hori, produktua oso exigentea da eta azkenean muga dauzkagu eta jakin bakigu muga hoe dauzkagula, eh? Orduan horregatik erabakia ez da erreza, ba erreza balitz, ba ba dida batean ingo genuke dana, ez? Ba, bai ezko edo ezko, ez? Baina klaro, guk 2013 urtean jokatu genu Champions eta egia esan da, ba garai hartan ezagutu genuen zenolako txapelketa da, ez? Zerikutu guztiak, ez? Eta jo, ba oso politxa, kirol mailan eta nik uste maitxukuna naiz ta partidu bakarra irabazi, baino ba 3-4 golegatik ez ginen hirugarrenak izan, ez? Eta Europak jarritu genezan genez, baina asuntoa da, hori, liga ere bazi duzu, eta kirolak ematen dizun horri ezin eutxi, ez? Eta hori da penaz, eta tristura sortzen duena. Eta azkenean ez, horre sartu genezan gaitezkeen, resignazio baten, ez? Ez gaude horrekin, ez?
Javi, hasieran aipatu dut, dirua behartu zuela, txapeldunen ligako antolakuntzak derrigortzen duen telebistako izpen aurrera eramateko, eta bidaiak eta gastuak ordaintzeko besteak beste, jendeak jakin dezan ze kantitatez hitz egiten ari gada, hau da, zenbat diru behartu zuen zehazki horri guztiari aurre egiteko?
Ba, kontutan hartuta, ba, demagun, ba, guke diru sarrerak lortuta, ba, takillan edo publizia aldetik eta bar, hortaz aparte, ba, 150.000 euro gutxienez. Kontutan hartu, hori, ba, telebistazko eskubideak behar dira, 24.000 euro. Osa, telebistazko produzioak, beste 24.000 eurotik gora. Viajeak eta gero zenolako dieta dauden arbitroentzako eta delegatuentzako, eta Championsek bezalako kompetizio batek eskatzen duzu beste azpegiturak, ez? Ba, pistainu urdinean jokatu joatu beharra nahi ez, zea, papere aldetik eta akreditazioak eta luntxak eta bar beste maila bada. Orduan, kontutan hartuta, zenbak partiduk dauzkagu harrean, ba dirutza, igual ez da inpeste, baina guretzako bai, ez kontutan hartu, ba, guk aurten ezkia eritxiko 6.000 euroko zea presupuesto batea, ez. Orduan horregatik erabakia ez da zerreza.
Esan duzu, telebistako kostua 50.000 euro ingurukoa izango dela, horietatikan erdia eskubidetara doa, beste erdia produziora, baina imaginatzekoa partida horiek, bai ETB-ek edo bai Teledeportek emango dituela, eta beraz, haien partetik ekarpena ere espero beharko da.
Hortan egia. Eta, bueno, antza zati bat bai, beste zati faltada. Eta hortan egin, haber posible dan, ba, gutxinez, murriztea, ez, gastu horiek, ez.
Instituzioetatik, Javi, behar besteko laguntza jasotzen duzu?
Ba, horrere, ba, hainbat, telefono dei edo kontaktuak matetzen egia, ez, eta, bueno, pues, antza interesa sortzen duen, ez, berez interesa badago guk txapeldun ligan aritzea, ez, baina claro, azkenean mailak hanka desente dauzka, ez, eta bueno, haber lortzen dugun denan artean mai sendo bat egitea, ez. Bestela, claro, azkenean guk ere ulertzen dugu, ba, guk jarri behar dugula gure aldetik, ez, eta horreka bat sortu behar dugun denan artean, ez, baina nik uste hori, zaratxo bat behar dugula, eta, bueno, danak sartzen magea, ba, nik uste lortuko dugula, baina handik garaiza.
Zuk aipatu zuen moduan, Javi, egia da, aipatzen ari garen kantitateak ez zuentzako garrantzitsua direla, baina gizonezkoen kirolean mugitzen direnekin alderatuta txikiak dira.
Txikiak dira, oso. Oso txikiak, ez da.
Eta gainera ikusi du, gizonezkoen taldei diru ekarpen handiak egin dizkietela erakundeek, gogoratzen dut esaterako duela urte gutxi Saskibaloiko Bilbao Basket taldeak Inkalarrian zebilen hartan, Bizkaiako Diputazioak okerrez banago 5.000.000 euro inguruko laguntza eman ziola. Eta beraz, kasu hauetan, zuei horrelako laguntza bat ez emateak erakutsiko luke oso desorekatuta dagoela gaur egun ere egoera.
Bai, horrek betikoa, ez, eta, bueno, azkenean da emakumeen eta gizonezkoen artean zenolako desoreka sortzen daik gai honetan ere, bai, ez. Bai, bakigu gale oi hartzuneaz dala berdina, edo futbolean, edo saskiboloian, edo mutilen eta neskan artean, baina, bueno, zukometatu bezala, ez dira kantitate handiak, ez. Eta, jo, nik uste dute hor, badago beste irakurketa bat, ez? Bera bezako talde batek 26 urte jarraian amazki orezko mailan, iaia gehienetan aurreneko 5 talden artean dago, horrek esan nahi du, nik uste, 2 edo 3 denboraldiz aparte beti egonda Europan, bera, beti, eta orekatuta dago, bere kontutan, ez? Osea, ez dugu zorrik ez ogasun departamentorekin eta daukagu zor txiki bat sortuta, baina nik uste eta horrenoko aurtengo kitapenakin eta ba zentzu handi batean kenduko dugu, baina ez daukaz erukuzirik ba, beste taldeek daukaten zorrekin eta jasotzen duten babesarekin, ez? Zoritxarrez, ez? Horregatik, hortan egia, ez guzti dugu, ba, jo, merezi dugula onenen artean gotea, merezi du utete jokalarik pistan lortu dutena, ba, disfrutatzea datorren urtean, eta horregatik ez dugu itxiko, ez.
Gainera, Javi, bera izen bat duen taldea da, hemen Gipuzkoan izen bat duen taldea da, balore garrantzitsuak ezabaltzen dituen taldea da, eta kasu honetan Donostia eta Gipuzkoa erakusleioan jartzeko ere balioko luke.
Eta 2016 urte hontan, ez?
Gainera.
Hori, bai, hori ere pentsatzen dugu, ez? Baina guztien da importantea da. Gainera Gipuzkoan nik uste ez dagoela beste talderik Europan arituko danik, ez? Aurten, okerrez banago, ez? Baina, bueno, beste goza da, pues, bueno, ulertzen dugu, Gipuzkoan kirolak zenolako indarra dauken, eta zenolako maila, ez? Baina, bueno, zatez utzu hortan sinisten dugu eta minutura arte ba saiatuko bea.
Javi, ba hemendik ere esfortzu hori egin behar dutenei esfortzu hori egiteko eskatuko diegu eta ea bada bihar albiste on hori jasotzen dugun eta zabaltzen den beraberak aurrengo urtean txapeldunen liga jokatuko duela.
Vale, ba, espero, espero dugu, guztiok.
Bueno, Javi, ba, segi lanean eta zorterik onena.
Ba, venga, zirik ez dugu, Miguel.
Beno, ba, Javi Otermin beraberako prentsa arduradunari eginiko elkarrizketa interesgarri horrekin iritsi gara gaurko kirol leioaren amaierara. Mila esker irratiaren bestaldean egon zareten guztioi eta gogoratu urrengo astelenean ere bertan izango garela eguerdiak eta bostetatikan aurrera Euskal Herriko emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuen ganatzeko prest. Ordura arte, ondo izan!